Як тобі наш зірковий корабель серед зірок золотистих?
Відчувається, що він надає землі людям дзвінке спонукання до руху.
Чудово. Дивися, от ти до нас залетів, наш корабель пролітав по дорозі. І ти про щось серйозно дуже хотів поговорити.
Так, в мене було питання. І, як звичайно, це питання реакції на навколишнє середовище, питання на подію, яку я би хотів би з тобою обговорити. Тому що дуже цікаво почути твою думку.
Ну, от ми зараз на орбіті, і там ми бачимо, що під нами відбувається. Так що можемо мислити масштабно, здалека, з надсистеми.
Так. І я вже почав трохи мислити. І хочу свою думку тобі викласти і мислити дійсно надсистемно, тому що спочатку ситуація, спочатку казка. Був собі такий звичайний урок у школі. Це зветься школа пісенного мистецтва Павла Васильовича Тютюнника. Я колись про нього говорив.
Так.
Але я не хочу це називати школою пісенного мистецтва, хоча там ставиться співочий голос. Це є динамічна медитація. Тобто там всі абсолютно атрибути медитації, а не вокалу. І ми проводили звичайний урок. А так сталося, що сам Павло Васильович, він з Донецька. У нього там була школа, але почалися ці всі події. Він переїхав сюди і намагається відновити цю школу. Та школа зробила... З неї вийшли багато співаків оперних, які співають і в Європі, у Відні, в Петербурзі, в тому самому Донецьку. Тобто дуже сильні співаки. І Павло Васильович хоче зробити це зараз, продовжити свою справу. І якось прийшла до нас на урок одна... Талановита діячка, правильно так сказати, талановита діячка мистецтв теж в пісенній творчості. І вона взяла участь у цьому урокові. І що цікаво, що люди мистецтва, мені це було дивно, я про них думав трошки, можливо, простіше, вони дуже... сильно включаються в такі речі. Тобто вони до того пристосовані. Вони пристосовані до того, щоб ловити емоції, висловлювати емоції. Вона дуже, дуже сильно включилася. Але настав момент, коли деякі учні почали співати пісні російською мовою. А ми співаємо там італійською, ми співаємо там українською. І якісь ми співаємо російською, тому що є. Співає кожен те, що йому до душі. А так, як там багато людей, вони все-таки зі Сходу, вони співають і російською в тому числі. Не тільки російською, але й в тому числі. І ця жінка, вона на це дивилася і сказала: «Вибачте, я дуже ціную вашу те, що ви робите, але я просто не в змозі слухати російську мову. Я не можу того зносити, що воно тут звучить. І мушу піти». І вона пішла. Я собі про це почав думати таким чином, що люди переживають за рідну мову, от українську мову, але переживають через агресивне ставлення до навколишнього світу. Тому що ми хотіли, щоб ця людина, вона допомогла нам у проведенні концерту, який буде українською мовою, на вірш Ліни Костенко, на вірші Павла Миколи Вінграновського. А вона відмовилась, бо вона почула російські пісні у нас на школі. І я, знаєте, як почав думати? Я почав думати, яким чином робити так, щоб українська мова не була ворожою для людей, які говорять іншими мовами. От як виходить, коли ми співаємо, ми співаємо українських пісень. Так? І ті люди, які українською мовою майже ніколи не говорили, вони співають українських пісень. Вони співають «Києва мій», вони співають «Рідна мати моя». Вони багато співають і народних пісень. Але вони хочуть співати і свої, тому що рідна мова для них вийшла російська. І вони з дитинства чули російську. І як вони до нас відноситимуться, коли їм в лоб казати те, що ти чув з дитинства, те, що тебе навчала мама, то неправильно. Правильно це те, як я тобі кажу. І якщо це робити ще й з агресією, чи матимемо ми взагалі популяризацію української мови для людей, які не були носіями цієї мови. І от цю ситуацію я змалював, і ця ситуація і є запитанням, як краще робити, не просто от як вчинити в цьому конкретному випадку, а стратегічно, як відноситись, як будувати відносини з людьми, які на сьогоднішній день поки що не є якби інтегрованими в наше україномовне суспільство. Але хотять. Вони відчувають, що вони намагаються, прагнуть включитися в це суспільство.
Дивися, тут яка специфіка. Можливо, це не агресія була з її боку. Можливо, це людина, яка дуже тонко відчувала ситуацію. А справа в тому, що зараз відбувається не просто війна політичних систем або війна там, економічних систем між собою, війна світоглядів. Відбувається війна егрегорів. І пісня – це магічна річ, яка посилює відповідний егрегор. Якщо ти співаєш відповідну пісню, вона надає сили, тому що егрегори, вони живляться саме думками, словами, мріями, але в першу чергу піснею. Пісня – це просто концентрат.
Це підсвідомість.
Що йде від людини. І людина, яка відчуває це все на рівні егрегорів, що це дійсно відбувається боротьба егрегорів, вона розуміє, що зараз Україні треба вижити і треба перемогти. Існування України надзвичайно важливе. Якщо хтось на території України співає російські пісні, тобто співає мовою ворога і посилює ворожий егрегор, який воює проти нас, це війна егрегорів. Співає людина, яка посилює егрегор, який хоче нас знищити, то, відповідно, в неї така реакція. Вона ще досить м'яко відреагувала, вона просто пішла. Але вона могла сказати взагалі, що вона про все це думає, а вона цього не сказала. Тобто вона поступила достатньо толерантно.
Якщо дивитися з позиції світу боротьби, то, мабуть, ти точно правий, що це війна егрегорів, і у нас є ворог Росія, і у нас є ще якісь вороги. Вони ж різні будуть. Я зараз кажу, маємо Росію, маємо, що маємо зараз, так, маємо у ворогах. А я хотів подивитися на це трошки з іншого боку. От, скажімо, 3 місяці назад українською мовою співало на 100 чоловік менше. А тепер українські пісні стало співати на 100 чоловік більше. І відношення до людини неважливо. Ті люди, які співають російською самі по собі, вони не є ворогами, вони не є носіями російської тої ідеології ворожої нам. Вони живуть тут, і вони тут. Вони просто, у них не було щастя мати дитинство з українською мовою. І коли ми не маємо душевної сили для того, щоб людину підтримати у її бажанні. Розумієш, є чорне, а є біле. От якщо я побачив, що ти щось робиш так, як не по-моєму, я від тебе відвернуся, я тобі не допоможу. Я тебе не підтримаю. І таким чином так ми поглиблюємо, замість того, щоб робити собі союзників, із людей, які можуть стати союзниками.
Зрозуміло.
Ми робимо, я не кажу про Росію, я кажу про людей, які говорять російською мовою.
Ці питання, я думаю, що їх можна вияснити за рахунок розширення свідомості всіх учасників цього процесу. Треба пояснити ситуацію, що Люди, дивіться, що відбувається. От ми зараз тут зібралися, ми співаємо різні пісні. Ми співаємо і українські, і російські. Але в той же час ми розуміємо, що відбувається війна. Війна – це найбільш рішучі заходи, які використовуються для того, щоб змінити поведінку противника або взагалі його ліквідувати. Так от зараз війна доволі рішуча. І коли ми співаємо пісні українською мовою, ми посилюємо український грегор. Якщо ми співаємо пісні російською мовою, ми посилюємо автоматично російський грегор. Хочемо ми цього чи не хочемо. Якими б ми там не були українськими патріотами, ми реально працюємо на посилення цього егрегора. І тому нам треба визначатися. Можливо, нам є сенс поступово утримуватися від російських пісень і поступово переходити на українські. Тому що на цій території, якщо співаються пісні ворожого егрегора, відбувається посилення ворожого егрегора, то це як акт диверсії.
Угу.
Якщо це пояснити, то люди зрозуміють, що ну, от така ситуація, що ми були виховані в одній культурі, тепер нам треба визначатися. І я думаю, що якщо це діло пояснити, то я так розумію, що там люди зібралися достатньо культурні, достатньо розвинуті, вони можуть це зрозуміти. Якщо, припустимо, 5% не зрозуміє, це не страшно.
Абсолютно.
Тоді процес буде відбуватися в чистоті. Але це вже питання до самого керівника, що він повинен бути свідомий тих процесів, з якими ми працюємо. Взагалі пісня – це, в першу чергу, її призначення магічне. Зміни себе і зміни реальності. Зв'язок з тонкими світами. Пісня – це річ чарівна. І тому з нею, до неї треба ставитися відповідально. Вся трипільська цивілізація, вона починалася зі слова, вона починалася з пісні. Тому що це була магічна цивілізація. Одне діло, коли ми говоримо, а коли ми будемо розмовляти між собою співаючи, це буде набагато сильніше.
Так. Ну, коли ми будемо співати, то це вже буде не розмова і не буде оцих вад, які має розмовна мова. У пісні того нема, тому що там є передача емоцій напряму.
Так.
А от з твого цього посилу я виніс для себе момент. Поступово.
Поступово дуже делікатно.
Так. І я би сказав так, з повагою до людини.
Безумовно.
Тобто люди розуміють, що ми цінуємо їх як людей. І ми хочемо їм допомогти. І пояснюємо суть мови. І це те, що я намагаюся пояснювати постійно. Що ця територія – це ті вібрації, які вам дозволяють розвиватися. А інші вібрації, що найменше, не дозволяють вам. Або нейтральні, або, може, і негативні. І тому вам краще працювати з цими вібраціями, включатися, підключатися до цих вібрацій і розвиватися тут, на цій землі, на цій території. А саме найперше, справа в тім, що мене це зачепило, тому що я колись так само реагував. Я так само реагував, мені дуже важко було слухати багато російської мови. І мені треба було піти кудись, ну і зараз, так, я мушу піти до своїх україномовних друзів, поговорити українською, щоб трошки, ну, переналаштуватися на такий теплий лад. Тому що я це відчуваю як тепло-холод, російська холод, тепла-українська. Але наразі я вчуся бути до людей не агресивним взагалі, незалежно від того, що вони кажуть, що вони говорять, що вони співають, навіть що вони думають. Чому? Тому що таким чином можна відкрити серце людини до того, що ти говориш, до того, що ти прагнеш. Бо агресією серце ти не відкриєш. Війна – це спосіб там, де вже не працює серце, а там вже мусить працювати важкий метал. І там уже люди не перевиховуються, а там просто те, що не годиться, воно знищується. І зараз у нас є війна. І війна у нас є із ну, з тим, що ми звемо Росією. А насправді у нас не тільки з Росією війна, а у нас війна за власний, ну, за власну ідентичність, за розумісність власної місії, за, за власне коріння.
Микола, давай поступово, ти зразу, як мінімум, два питання вже сформулював.
Так, так.
І от що я хочу сказати, що ти заговорив про повагу до людини, що людину, людині можна давати нову інформацію, робити це з повагою. Так от, якщо ми... Повага до людини означає, що ми допускаємо її можливість розвиватися і сприймати. Так. Тобто ми докладаємо зусиль, щоб пояснити щось людині. Зокрема, пояснити про те, що відбувається отака от ситуація, ситуація війни, боротьби, що треба визначатися і займати чітку позицію. Зараз час наведення різкості.
Ага.
Так що якщо ми сподіваємося, що людина спроможна це сприйняти, ми вже її поважаємо. Тому що якщо ми вважаємо, що вона не спроможна це робити, то це як форма зневаги своєрідна, що та говори, якою хочеш, мовою, тому що нам це все рівно ми знаємо і так, хто ти, і для нас це не має вже значення. Якщо ми хочемо, щоб хтось на нашій території разом з нами розмовляв з тою мовою, з якою ми себе ідентифікуємо, це означає, що ми цю людину поважаємо. У нас є щодо неї якісь певні надії і певні якісь сподівання. Це оце перше питання, яке я хотів, на яке я хотів відповісти. І друге щодо ідентичності. Все-таки мова – це найпотужніший чинник ідентичності, самоідентифікації. Є, звичайно, і різні, але мова найсильніша. І тому зараз в Україні для того, щоб вистояти і щоб розвиватися, щоб бути в гармонії з цією землею, в гармонії з Всесвітом, нам треба дотримуватися, підтримувати, ну так би мовити, своєрідну мовну дисципліну. Виходити не з того, що хтось від нас хоче, чи подобається нам це, чи не подобається, а виходити з певних прагматичних міркувань. Ми хочемо бути здоровішими. Яка там, на якій генетиці, на яких вібраціях побудована наша генетика? Давайте використовувати ту мову, яка вмонтована в нашу генетику. Якщо ми хочемо бути в гармонії з нашою природою, розуміти цей ландшафт, флору, фауну, всю цю енергетику, давай розмовляти з цією землею, з Україною, тою мовою, яку вона розуміє, тому що ця мова, вона викликалася на цій землі. І таким чином, якщо мислити раціонально і мислити з точки зору отримання добрих плодів, то ми починаємо розуміти, що нам треба зайняти чітку позицію в цій ситуації. Незалежно від того, хто про нас там, що про нас думають. Тому що завжди, врешті-решт, все вирішує та група людей, яка займає чітку позицію і проводить чітку лінію. Світ так влаштований, що 95% людей підлаштовується під 5%. А реально з цих 5%, 1 чи 2% люди, які спроможні до нонконформізму. Вони не просто спроможні до самостійного мислення. Вони спроможні ще реалізувати ці свої ідеї і відстоювати їх. Але врешті-решт, от під цей 1% підлаштовуються всі інші. Навіть якби тут всі суцільно говорили російською мовою, ми, які спроможні мислити ширше, і в нас є ця внутрішня сила, в нас є відчуття того, хто ми такі є, ми все рівно ми будемо просувати те, що ми вважаємо за потрібне. Незалежно від того, хай навіть 99% тут говорять якою завгодно мовою. У нас є впевненість у своїй правоті. І ми це і будемо робити.
Я тобі дуже дякую. Я витяг з твоєї промови ключове слово. Це чітко визначитись. Це ота межа, це саме ключове слово. Визначився і роби. Я тобі дуже вдячний за цей поштовх. Що робити? Зрозуміло. Питання, як краще це зробити? Прагматичне питання.
Я недавно прочитав вислів одного військового. Він каже, що надзвичайно практично, вигідно з військової точки зору, коли свої говорять своєю мовою, а ворог володіє іншою мовою, так. І він тебе тим більше не розуміє. Навіть якщо розумів це, все рівно з точки зору ідентифікації було б дуже корисно. Але він тебе навіть не розуміє. І він каже, це дає навіть ті переваги, що якщо чітко знаєш, що свої говорять українською, а ворог говорить російською, то можна стріляти на голос, навіть не цілячись, навіть вночі. Тобто це дає додаткові переваги. Я вже не говорю про те, що воно дає можливість швидкої ідентифікації. Тобі не треба думати, а хто ж він там насправді? Тому що зараз же ж багато своїх говорять російською мовою, так? І не поймеш, хто вони, чи це чи наші, чи це колаборанти, так, і зрадники.
І вже багато чужих починають говорити українською. Про це було на народному оглядачі.
Чужі українською?
Так.
Вони ненавидять українську мову, як вони можуть нею говорити? Це щось інше, це щось не то.
Інтернет-тролі.
Це треба спеціально готуватися.
Так, для того, щоб
говорити українською. Як правило, всі тролі, вони сидять за межами України, вони просто не розуміють наших реалій. Якщо то тільки трошки там глибше, вони можуть матюкатися, там лайки якось робити українською мовою. А коли доходить щось до реалій, вони просто не розуміють, що відбувається. От вони сидять там в Петербурзі в себе.
Ну от дивись, питання як? Я буду теж чіткий, не буду коливатися із лінією партії. Дивись. Як зробити так, щоб українська мова викликала повагу? От, наприклад, навчання в школі, державна мова – це використання мови в державних установах, в діловодстві, всьому іншому. Ми бачимо, що сама по собі мова, яка використовується нашою місцевою бюрократією, вона якби, ну, має дуже умовне відношення до української. Це здебільшого калька з російської, невимовно перекручена і спотворена.
Ну, і все-таки бюрократія, в неї є якийсь певний рівень культури, а вона ще говорить більш-менш нормально.
Так. І я для себе питав, як навернути. Я прийшов до висновку, що якщо ми будемо протиставляти якісь інтелектуальні вправи один одному. Ну, я не маю на увазі тебе і мене. Я маю на увазі люди, які не говорять, люди, які говорять. То у нас буде просто дискусія безрезультатна. Або диспут, можливо, якийсь результативний, але дуже малоймовірно. А коли ми говоримо про пісню, яка працює за межами раціонального, то у нас буде виходити значно інше. Чому? Тому що пісню можна полюбити. Якщо ти мову навіть не любиш, ну, наразі не любиш, то пісню можна полюбити. І мені здається, що чим більше пісень наших, українських, звучатиме тут, і не тільки тут, а в світі, тим більше людей будуть прихилятися. Вони будуть казати, а, це мова, вона така гарна, вона співуча, розумієте?
Давай трошки здійснимо таку класифікацію.
Так.
Наука, вона завжди починається з класифікації. Є три категорії людей, от конкретно в Україні. Перші, ті, які українці, які говорять українську мову. Їх переконувати не треба ні в чому, правда ж?
Ну так.
Вони все це розуміють. Єдине, що, можливо, їм можна дати додаткові аргументи, щоб вони себе впевненіше почували. Друга – це група людей. Вона достатньо велика. Це зрусифіковані українці.
Так.
Вони є українці, але їх так навчили. Оцей от прес, який зараз відбувається, як прояв, до речі, гібридної війни.
Так.
Тому що коли зараз після Майдану раптом почали більше говорити російською мовою, це не просто так з'явилося. Це працюють певні структури, певні так. технології для того, щоб українців схиляти на російську мову. Бо вся російська гібридна ця агресія, вона робиться на 90-95% на основі інформації, це інформаційна агресія, і вона робиться майже 100% російською мовою. Їм вигідніше, їм це зручніше. Ми таким чином, ніби як, коли підтримуємо російську мову, ми підтримуємо ворожий інструмент.
Так.
Так от, з тими людьми, які є українцями, але з русифікованими українцями, з ними також відносно просто говорити. Тому що вони на ці речі легко реагують. Їх особливо переконувати не треба. Вони, якщо чують українську мову, вони при першій нагоді переходять.
Так.
Інша справа, що хтось може стидатися, що він, типу, як говорить, недосконалої мови. Ну, то що... Треба людей заохочувати, ми всі починали недосконало. Знаєш, коли я тільки починав свої статті писати, мені здавалося, що я от, там, після школи, після інституту, я знаю українську мову. І я от написав там якийсь текст української мови і потім дав його почитати професійному коректору, літературному редактору. Я просто пережив шок від цього всього, тому що він червоною ручкою це все поправляв. Там все було червоне. А я думав, що я знаю українську мову. А і я українець при цьому всьому. І я розмовляю українською мовою, але тим не менше я цією мовою не володію. Тому це не є проблема, якщо українець недосконало володіє українською мовою. Врешті-решт, щоб вийти на шлях знання, треба попасти стежками невігластва. Нікуди від цього не дінеться. Ми всі з цього вийшли. І... Тобто всі ми українцями, тут все нормально, але це українці. З них проблем немає. Наступна група, які не є українцями, от вони є генетичними чи не генетичними, чи культурними, вони є росіянами. Є російська культурна меншість, етнічна меншість
так.
В Україні. Ну, припустимо, 10%. Так? Питання в тому, чи ти їх переконаєш?
Питання, чи варто, да.
Чи варто докладати для цього зусиль? Може просто визначитися, що ви росіяни, ви живете на українській території, ми поважаємо ваше право говорити російською мовою, так і говоріть собі. От вам російські школи, от вам російські засоби інформації, російські газети, ви в своїх громадах цим всім керуєте, ви маєте своє культурне самоврядування, свою культурну автономію. Будь ласка, але ми не будемо це змішувати. І таким чином це питання вирішується. Ми просто констатуємо цей факт, що є. Так, ви російська етнічна меншість. Ми це розуміємо і ми це поважаємо. Але з другого боку, ви розумієте, що ми ведемо війною з вашою метрополією. І тому ви це також розумієте і поважаєте.
Так, так.
Ми до вас ставимося досить м'яко зараз. Тому що в демократичних країнах ставилися дуже жорстко в таких ситуаціях. Коли, наприклад, почалася війна між Америкою і Японією, то що зробили американці при всій їхній толерантності, так би мовити, і демократії? Вони всіх японців зразу переправили в концтабори. На всякий випадок. Ми ж цього не робимо. Так давайте це також поважайте. У нас зараз пішло, Україна зараз увійшла в специфічну фазу, коли ми почали розуміти, що ця держава, яка в нас є зараз, яка вона була недолуга, з її проблемою, вона краще, ніж відсутність всякої держави.
Так.
І тому зараз зусилля повинні бути спрямовані на те, щоб підтримувати цілісність. В першу чергу ми підтримуємо цілісність цієї держави, щоб вона була. А з другого боку, вже наступні кроки ми починаємо її вдосконалювати, розвивати або творити тут взагалі щось зовсім нове. Але для того, щоб творити новий світ, нам дуже зручно, коли є своя українська держава. Коли ми це робимо не на окупованій території, а в своїй українській державі. І тому зараз будь-які зусилля, які працюють на підтримку української держави, що таке держава? Це форма організації етносу, який завдяки державі стає нацією. Так от, всі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб в нас була сильна оця от державна організація, оця от національна організація. І компонент мови надзвичайно важливий.
Так.
І тому ми тут визначаємося. Якщо ви працюєте на державу, ви в публічному просторі,
музика,
на рівні документів, на рівні законів, ви повинні знати ці всі закони. Ви повинні, якщо воно вам потрібно, ви працюєте в цьому сегменті, інформаційному сегменті, працюєте з українською мовою. Якщо ви проти держави, ви українською мовою не працюєте, але ми знаємо, що ви проти держави. Кожний, хто говорить зараз публічно, от там от в Верховній Раді виступають, в засобах масової інформації.
Дуже видно, так.
Якщо вони виступають російською мовою, це... Я не скажу, що вони тупі. Це свідома диверсія. Ну, може, вони і тупі, я не знаю. Але тупість, вона не виправдовує. Не можна такого робити. Тому в нормальних державах, повноцінних державах, там дуже чітка мовна дисципліна. В цій же самій Америці, які б там не були народи, який би це не був плавильний казан, але все рівно основна мова, мова держави – це англійська мова. Франції – французька мова, Німеччина – німецька. Нікуди від цього не дінеться. І тут в Україні це повинно бути чітко, тим більше зараз в цій ситуації. Якби у нас ситуація була мирна, там ще можна якось більш вільно до цього ставитися. А зараз потрібно абсолютно чітко визначитися. Або ми хочемо мати Україну, свою державу, свою питання організації, це питання існування нації. Якщо у нас зараз не буде держави, то взагалі тут нічого не буде. Україна перебуває в досить жорсткій кризі, і тому треба використовувати всі засоби, які є, для того, щоб ми ставали сильнішими. І тому завжди став собі питання. Хтось там щось пропонує, якісь ідеї, пропонує там одної чи другої мови. Питання, це робить нас сильнішим, чи це робить нас слабкішим?
Так, звичайно.
І от із цього і будемо виходити. Критерій простий.
Дуже, дуже добре сказано. Я для себе починаю тепер з'ясовувати напрямки допомоги. Як? Яким чином можна зробити так, щоб української мови ставало більше. І я бачу, що, скажімо, один з критеріїв, один з варіантів – це переклад. Переклад світової літератури, пісень. Не з російської, не обов'язково з російської, а от з тої самої італійської, з тої самої англійської.
Можна навіть і з російської, якщо немає інших варіантів. Так,
так, так, так. І це насправді золоте дно, тому що це ж це цілий пласт економіки, переклад, художній переклад, творчий. Так. Це ж пласт творчості, який можна, я колись хотів, був у мене проект, але він так не дуже був гарно сприйнятий. Коли діти в школі перекладають, от вони вчать англійську, і в них завдання, як в університетах американських, так, у них завдання перекласти, наприклад, якийсь твір з англійської чи з російської на українську мову. І там тих дітей ці повна школа, і там можуть бути і конкурси, може бути групова робота. І все одно продукт якийсь вийде. Так як операційна система Unix, BSD, ну, вона була створена студентами Берклі. Вони робили свої курсові роботи, а їхній науковий керівник, їхній викладач робив собі там якусь дисертацію. А в результаті система, якою ми користуємося, якою наразі користується Apple, ну, на основі неї от macOS побудований. Так само і тут. Я бачу, що переклад – це, напевно, один з з найбільш ефективних способів, щоб і людей завантажити цікавою діяльністю. Це елемент економіки. А з другого боку, просто провести адаптацію і збільшити кількість україномовного контенту в оточенні людей.
Тут же треба розуміти, що Україна в порівні з російською мовою багато в чому відстає. Чому? Тому що 300 років систематично винищувалася українська мова. Коли в 20-х роках, вже 19 століття, коли почалося це ніби українське відродження і українізація, було створено купа словників по фізиці, по математиці, по різних галузях економіки. Ці люди просто були розстріляні разом зі своїми словниками. Це просто було все знищене.
Так.
І тому ми говоримо, що а от українською мовою там немає недостатньо термінології. Так вона винищувалася весь час. Так треба взяти її і відроджувати цю термінологію. Зараз чим позитивний момент? Що зараз відбувається перехід від одної технологічної, від одного технологічного рівня на інший технологічний рівень. Або я кажу, від одного укладу технологічного до іншого укладу. Це означає, що з'являються нові технології, з'являються нові терміни. І це треба максимально використати для того, щоб розвивати українську мову. Причому підхід має бути, наскільки я розумію, доволі творчий. Нам не треба боятися англомовних слів чи слів будь-якими іншими, якщо вони точно щось виражають.
Та запозичені слова.
Так. В цьому ми отримуємо перевагу перед тою самою англійською мовою. Тому що коли англійською мовою, припустимо, кажеться, говориться слово «лінк», то воно там має багато різних значень. 10 значень, припустимо, як воно є в англійській мові. А коли ми говоримо «лінк», то в нас має одне точне значення. І тому наша мова є чітка, вона є однозначною. Це те, що називається сенсар. Коли слова несуть чіткий сенс. Не треба цього боятися, тому що всі індоєвропейські слова, вони походять з української мови. Нам важливо просто розуміти, звідки це воно все береться. Коли ми використовуємо якісь певні терміни, завжди можна простежити, звідки воно взялося. І це надзвичайно цікаво. Тоді ми пізнаємо себе, пізнаємо свою історію, відкриваємо ту мудрість, яку ми вже втратили. В мові воно там зафіксовано. Якщо не в нашій мові, то в тих мовах, які законсервувалися і повертаються зараз сюди. Тому цього зовсім не треба боятися. Інша справа, треба дивитися, щоб оці от запозичення, вони були малозвучні. Тому що буває таке, що зовсім взагалі нікуди не лізе.
Чи можна їх співати, чи не можна?
Так. О, це, до речі, гарний критерій. Чи можна його співати? Ось це, що стосується перекладів і розвитку української мови. І це те, що буде піднімати статус української мови і буде викликати зацікавлення для всіх інших. Але питання в тому, що ми можемо дати таке, що інші люди всього світу будуть вивчати українську мову? Чому їм буде цікава українська мова? Щось таке, що вони вважали би, що нам легше вивчити цю мову, чим користуватися перекладами, які будуть іти десь там пізніше. Для того, щоб люди хотіли вивчати українську мову, вона повинна бути на передовій. Вона повинна виражати якісь передові тенденції в світі. Вона повинна щось давати таке, що всім дуже цікаво і дуже корисно. Але щоб не чекати перекладачів, треба вивчити цю мову і з нею безпосередньо працювати. Я так розумію, що Україна зараз переживає певний підйом в речах, які ще мало хто розуміє. А коли ми говоримо про перехід до постіндустріальної формації, то в основному розуміється, що перехід до нових технологій, там насадження оцих от комп'ютерних інформаційних технологій на цю індустріальну мегамашину. Це те, що називається ультра-індастріал. Але коли ми говоримо про постіндустріальне суспільство, це означає, в першу чергу, зміна людини і зміна суспільства. Тому що спочатку людина, а потім технології, організація і все інше. З людини все починається. І тому я, на моє переконання, найцікавіше для світу будуть українські засоби, українські методи, українські підходи в творенні нової людини.
І у відродженні, тому що ми зараз на дні, ми відроджуємося.
Вся цивілізація на дні.
Так, так. І якщо нас спіткала така доля, що ми мусимо вигрібатися з ями одним із найперших, то наш досвід вигрібання, записаний українською мовою, може спонукати людей вивчати.
Україна – найслабкіше місце теперішньої цивілізації, тому що тут найбільші суперечності, найбільший контраст між нашим потенціалом, між потенціалом взагалі української землі, української людини і в тому жалюгідному стані, в якому зараз Україна перебуває. Тобто найбагатша територія з людьми надзвичайно розумними, і вона перебуває в такому занедбаному стані. Це ми говоримо про те, чим може Україна зацікавити інших. Щодо перетворення людини, то я думаю, що я в цьому переконаний, що перехід від машинної цивілізації, від цієї соціальної мегамашини, до цивілізації органічної, коли в центрі буде людина, біологія, правильні стосунки з навколишнім світом, якраз в цій ситуації ці процеси цього переходу, вони відбуваються саме в Україні. Який можна привести приклад? Зараз, наприклад, у світі дуже зацікавилися здоров'ям людини. Так. Воно дуже важливе, тому що там і навколишні проблеми, і теперішня медицина зайшла в глухий кут, тому що вона, наприклад, не лікує хронічні хвороби, а люди в основному страждають від хронічних хвороб. Так от виявляється, що можна лікувати ці всі хвороби за допомогою слова. Ми знову переходимо, до речі, до питання мови. Так. Причому ті експерименти, які були проведені, не скажу, що вони такі вже дуже там наукові, але певне спостереження відбувалося, що використання української мови для самозцілення приблизно в 3-5 разів ефективніше, ніж той ж російської мови.
Так, так,
не
так.
Знаю, як там з англійською, напевно, ефективніше, і чим англійська, і чим хінді, і чим французька, і німецька, і все інше. Тобто українська мова чомусь. А чому? Тому що вона найбільше збереглася, вона архаїчна, вона давня, вона глибока, за нею потужна енергія. А як визначити, яка мова є первинною? Це робиться надзвичайно просто. Як пишеться, так і читається. От в українській мові тут найбільш чітко. Як пишеться, так і читається. Якщо дати дивитися від центру до периферії, чим далі йти, ми бачимо все більше і більше спотворення. Якщо там українці кажуть «дякую», то поляки кажуть «дзінькую», англійці кажуть «thank you» і вже говорять так, що вже її не поймеш. Деякі букви взагалі втрачаються. Якщо в нас чітко пишеться «р» і воно читається, що це «р» дзвінке, то в Америці цього вже немає. Шотландці ще вони гордяться, ми не англійці, ми шотландці, ми ще «р» вміємо вимовляти. В них ще голосовий апарат ще побудований. Французи вже не можуть цього говорити, вони вже гаркавлять.
Ну, вони ще й горді з того, що вони говорять не так, як англійці.
Ну, так.
Кажуть, французька мова – це зневажливо вимовлена англійська.
Так от, що я хочу сказати, що якщо ми будемо розвивати цей напрямок, питання самосілення, самовідновлення, боголюдського перетворення людини, пробудження в собі оцього внутрішнього сонця, і на цю тему буде цілий пласт літератури, фільмів, музики, аудіо, ну, всього, що ми називаємо мистецтвом, оце і буде людей притягувати.
Так.
Тому що українська мова тоді, вона буде набувати статус, буде повертати собі статус сакральної мови. Мови священних текстів, мови вищих знань, які потрібні не тільки для того, щоб запрограмувати комп'ютер.
Ну так.
Хоча ми і до цього також може потім дійдемо. Запрограмувати людину. Тобто найвищий, який біокомп'ютер, який взагалі є у Всесвіті. І оце до того, коли ми говорили про переваги української мови і про можливості повернення поваги до цієї мови.
Інструмент. Хто говорить українською мовою, він здоровіший. Хто говорить українською мовою, він розумніший.
Так.
Хто говорить українською мовою, він радісний завжди і вважає своє життя більш наповненим.